Bueno, egunon, eta kaixo entzule guztiak, zelan darama zuen berrogei aldi hau eta itzi aldi hau. Eba, espero dugu zuek danak osasuntzu eta alik eta oberen eramatea. Gauden egoeran gaudela, gaurko luretan murmur saioa, era berezian antolatu beharren gaude, esan diren?
Bai, ala da. Bakoitzak bere txetik, normalean 87ko estudioetatik egiten dugun irratsaio hau grabatzen, guretzat ere arraroa izaten ari da, baina ez genuen gure 15eroko zita galdu nahi. Izan, hortaz, hemen zuekin gaukazue mikrofonoetan, Mirene eta David, falta barik zuekin elikadura buru jabetza, nekazal borrokat eta agroekologiari buruzko gogotsu aritzeko.
Bai, COVID-19 ala koronavirusa gure bizitzak errotik gastindu ez ezik, sistema osoa ere kolokan jarri du. Egun batetik bestera, zaintzak, ekonomia feminista, publikotasuna, amankomunak, hoiek guztiak modu batean ala bestean, sistema kapitalista neoliberalaren zutabeak eta dogma guztiak estanda egin dute, eta hemendik aurrera, dena berdina izango ez delaren sentsazioa daukagu guztiok.
Bizitzaren babesa eta zaintza erdigunean daukagun honetan, ez dugu aukera ihesi egitea nahi eta lur eta murmurretik ere, gure ekarpen txikia egin nahi dugu kontzientzien eraldaketarako aukera leio honetan. Zer da bizitzarako ezinbestekoa dena? Zein jarduerak ezin dira eten? Zer da bizitza eusteko behar duguna?
Elikadura, osasuna eta zaintzak besteak beste agertu dira hor guztion erantzunetan. Kasualitatez, agroekologia eta elikadura buru jabetzarekin ezinbestean loturik agertzen diren kontzeptuak dira. Horregatik, elikagai agroekologikoen kontsumoa eta eskari izugarrizko gorakada izan dute berrogoi aldiko aste hauetan.
Bai, baina non geratu dira krisi honetan elikatzen gaituztenak? Zer gertatu da gure baserritar edo gure arrantzaleekin? Horri buruz, nahi dugu gaurko saioan hitz egin. Zein egoera dauden gure baserritarrak? Zeintzuk izaten ari dira aurkitzen dituzten zailtasunak? Ze alternatibak aurkitzen edo bultzatzen ari diren, ze badakigu asko eta desberdinak direla? Eta nola doaz alternatiba hauek? Zein izaten ari da herritarren erantzuna?
Bueno, honetarako hainbat baserritarrengana jo dugu eta bueno, haien testigantzak jaso izan nahi ditugu eta gaurko lur eta murmur programa eta irratzaio berezi virtual eta interneten bidez egin hoiek testigantzak entzuteko aukera izango duzue, baina baita ere EH kolektiboarengana jo dugu eta eure bultzatutako baserriko plaza ekimenaren berri eman nahi dizuegu ere, bai, ze azkenean baserritarrak ere modu antolatuan alternatibak eskaintzen ari dozkuez herritarroi, ezta? Hor daukagu Aner, telefonaren bestaldean. Aber, zer kontatzen dozkuzun, Aner, kaixo?
Bueno, guk aktibitate bidekauz, bai? Batetik nekazal turismo badakau eta bestetik nekazaritza ustiapen bat, bai? Barazkisa saltzen dauz, otzarak eta itu eta etxera eraman astero, Durangoko merkatura behuten ga zapatutan saltzera. Eta Durangaldeko konsumo taldeetara bai bidaltzen ditu gure produktuek, ez? Beraz, momentu honetan, nekazal turismo itxita dao, Durangoko merkatura be itxi indabe udaletxeak, eta nola negutegik ez daukaun, baratzean sasoi honetan gauza gutxi dekauz. Orduan egoera horretan gauz. Zailtasunak ez dekauz, dekauzen apurrak saltzeko, ze gure bezeru edienak gogotsu daz, ez? Produktuak erosteko, harremanetan jarri die gurekin, eta bai mezu bidez, eta bai konsumo taldeen bidez, saltzen gabiz dekausen apurrek. EH kolektibotik alternatiba bat bultzatzen gabiz, informatikari batzuen ideia izan zen, bideratzeko baserritarrak saldu ezin bezan produktuek webgunetik saltzeko, webgune batetik saltzeko. Gurekin harremanetan jarri ziren eta baserrikoplaza.eus sortu gendun. Plataforma hori garatzen gabiz, lan asko deuko atzien, eta, bueno, hor gabiz, alternatiba hori bultzada bat emototzeun eta irten bide bat opetzeun. Ez gure kasu partikularrien, osoeko izpentsikisa dakau eta nahiko ondo saltzeu momentuz inguruen, baina badauz beste baserritar txiki batzuk zailtasunetik esena saltzeko. Merkatuak itxiotzi zelako, jatetxiek eta bar, ez? Eta hori da gure apustue hor gabiz gure indiarrak ipintzen azken gogunetan. Esan bida baite, baserrikoplaza.eus martxan jartzeko hasieran pentsetan genuen baino lan handixago dauela atzien, ez? Eta pentsetan genuen zehozer bizkorra eta erainkorra sortzi holan tita baten bideratzeko produktu, baserritarren produktu horiek. Baina konturatu ga gero olako plataforma sortzie bolondresekin bakarrik lan asko deukola atzien. Eta horraitik eskatzeu, informatika ikasliek eta pixkat kontroletan dabena mundu hau bolondres lanak eitxeko gogu badeuko eta etxien aspertute badau bajartzeko harremanetan EH kolektiboaz eta laguntzeko pixkat hau garatzen. Bestalde batetik, logistika kontu ebe, ez tautopetan ondinok irten bide erraz bat, ez? Azken finen, asmue da inguruko, herri bateko inguruko baserrisei erostie, ez? Eta horretarako pentsetan gendun, irten bide erraz bat izen alzala, herrisetan egiten dien merkatuetan, merkatuetara bideratzie baserritarren produktue, jentiek eskarixe egitie webgunetik, eta gero merkatuetara goiesan baserritarrok, ara hurbildu produktu horrek, ez? Baina ez merkatu asko itxin jabez. Bebai deko pentsetan gendun, ideia hon bat izen alzala, herri guztizitan sortzen da bizen zaintzataldien laguntziaz, bideratzie produktu horrek, ez? Baina frente asko duko zen burruka bat da, ez? Azkenien nahiko gatsa da logistikie antolatzie. Bebai, peniaz gauz pixkat, gure bezeruk eskatzozko ezelako oin barazki geixa eta produktu geixa eta gauzen sasoien baratzerako ez da sasoirik onena, ez? Eta orduen ezin dugu dekogune baino geixa zerri du. Eta, bueno, horrek pena pixkat emotozku, baina ikusteu jentie animo asko bieltzen da bilela eta arlo horretan oso pozik. Eta amaitzeko, biko gendun baserritar bat dei bat bieltzi, ez? Euren izena emoteko, produktuek saltzeko zailtasune badek ez, izena emoteko baserrikoplaza.eusen, ez totzar dure ekologikoen izen, ero EH kolektiboko bazkide dien edo ez, pixkat zabaldu hau plataforma hau nekazaritzara dediketan dienak baserritar txikisek eta arazu edekesenak momentu honetan eta egoera honetan saltzeko produktuek topetako beste irten bide bat. Eta ia danon artien zozer asmetaun.
Eskerrik asko, Aner. Antzeko ekimen bat antolatu dute iparraldeko baserritarrek ere. Plataforma kolektibo bat sortu dute hainbat ekoizle elkarteen artean. Biharko lurraren elkartea, Idoki, Zibam, Euskal Herriko Laborantza Ganbara eta ELB sindikatuak. Webgunearen izena da lekukoa.com.
Hau ezberdina, pizka bat desberdina da. Webgunean, bertoko baserritarren eskaintza aurkezten da, baina gero, baserritar bakoitzarekin jarri behar zara harremanetan, eskaerak horiek egiteko. Hendaian, Urruñan, Ezpeletan, Baionan eta Mauleraino iristen dira puntu hauek. Erosleak aukeratuko du bere etxetik gertuen dagoen puntua erosketak egin, baserritar bakoitzari, eta beraiek antolatuko dute garraio bateratua.
Beraz, iparraldetik entzuten bagaituzue, sartu lekukoa.com webgunean, saltzeatu eta aurkitu elkarte bakoitzaren baserritarrak eta beraien produktuak eta begiratu eta zuen eskaerak egin. Osasun eta prebentzio neurri guztiekin eramango dizute bertoko likagaiak zuen etxeetara.
Bai, eta momentu honetan Bizkaitik beste ahots bat daukagu. Uribe Butroi eskualdeko baserritarrek ohiko alarma egoera hasi zenetik plaza itzita ikusi zituztenean herritarren bat herritarrekin batera antolatu dira. Eta lehen azoketan azoketan saltzen dutena orain etxez etxe egiteko antolatu dira elikaduraren elkartasun sarea egitasmoaren bitartez.
Eta horren berri emateko Rosina Ezuntza daukagu orain honetan audio baten bitartez. Bera ez da baserritarra, bera herrietako azokako antolatzaileetariko bat da, eta etxean egon behar duenez, ba, proiektu honen komunikazioa, eskarien gestioa eta koordinazio lanak egiten ari da.
Egunon Uribe Butroitik. Egoera Uribe Butroen ba, beste eskualde batzuteko antzerako. Lehen baserritarrak eskaz eta oine honegaz ba, ikusi behar zelako etorkizune. Baina guk uste dugunez, edo alkarregaz hitz egiten hasi ginenen uste genuen, ba, gure be ibilbidea beti izan behar duela eta gure alternatiba dela bakarra elikadura buru jabetza. Bai egoera honetan eta bai etorkizunerako. Eta orduan Mungiako plaza eta Gernikakoa itxi zutenez, ba, buelta batzuk emoten hasi ginen zer egingo gendun ba, helburu honekin. Bertokoa, berton ekoiztu, berton transformazioa eta berton saldu geure inguruan, horren inguruko proiektu baten nahi gendun atara egoera honetarako ez bakarrik koiunturala, luzerako posiblea bada, ba, luzerako izan den daiten harreman hori kontsumitzaile eta ekoizleen zuzenean egiteko harreman hori. Zer sortu gendun Uribe Butroen ba, sare bat, ekoizli hortuari ze, esnekize, kokelie, ogize, pasta, astuko jabatan bat, kosmetika naturala pe bai, doiz, oin fruta ere sartuko dugu, zagarrak, eta Uribe Butroe, bederatzi herri dire, eta bederatzi herri horietara zabaltzeko aukera. Eskualdean egitea erabaki genuen, ze gure ustez eskualdea da izatez, batez ere zera landa ere moan, ba, neurria. Geure arteko harremanan neurria. Eta hor, atoda ziztu bizian esaten dana, sortu gendun, eta jarri ginen martxan, zabaldu gendun gure proiektua dana egiten dugu WhatsAppez, bai eskariak, bai harremanak dana, eta oso ondo erantzun dau jenteak, oso ondo. Bederatzi herrietatik izan ditugu eskariak, guztietatik, batzutan gehiago ez batzutan gitxiago. Gero Bakion izan dugu udaletxearen laguntza gure proiektua zabaltzeko, eta hori nabaritu izan da. Eta oso pozik, gauz, apur bate astoratu eta orain dana errepartua banaketak eta egiteko. Eta portxu baten grasa behar dugu makinaria, baina oso agera ona izan dugu. Eta ber, aurrerantzean zer, eskerrik asko lur eta mur, ez da? Eskerrik asko.
Jo, ba, segitasmo polita. Dokumentutxu bat ere sortu dute produktuen berri emateko eta ekoizleak aurkezteko, esteka gure webgunean ikusi alduzue. Eta Rosinak azaldu digunez, oso harrera ona jasotzen ari dira. Beraz, hortik basaude eskareak egiteko WhatsAppez edo deituz telefono honetara. 650-800-0999.
Ba, oso ondo, eta bukatzeko gaurkoz, Nafarrora joango gara. Etango egoerari buruz hitz egiteko dugu, hitz egingo dugu Kotxone Sostorain, Leitzako gazte ekoizlea, eta baita ere Einautekin, Leitzeko kontsumo taldeko kidea dena.
Egunon. Bueno, gure zonaldeko baserritarran egoerari buruz, lehenbizi argitu nahi nuke gauza bat, ez gaudela denak egoera berdinean. Bi multzo bereziko nituzke. Batetik, egongolieke industriarentzat bueno, ekoizten duten baserritarrak, ba, batez ere ba, esne behietako ustiategik eta arditegiak, hori normal ari die. Eta esan behar dut baita ere hemen Nafarro osoan, barazki ekoizleak ere oso ongi ari direla lanean, bai industriarentzat eta modu industrialaria direnak, eta baita ere agroekologikoan ari direnak, jotake ari die. Arazo handinak dauzku salmenta zuzena iten dugun baserritarrak. Gure komerzializazio bide nagusik, zien ba, azokak, gure baserrik bordak eta gure finkak, jatetxek, eskola jantokik eta olakoak, eta hoiek denak itxi intzaizkigu. Hortaz, ba, irekita gelditu zaizkigun bakarrak die denda txikik eta konsumo taldek. Baina horrek ez du gure ekoizpen osoa hartzen. Orduan, ba, beste bide batzuk birrasmatzea besterik etzaigu tokatu. Eta ja bukatzeko, ba, zuk egindako galderari, erantzun bat emanen nioke, argitu nahi nuke, baserritar txikio salmenta zuzena ez dugula kapritxoz egiten. Egiten dugu gure bizi irauteko bidea delako, gu volumen txikitan lan egiten du. Azken urteetan ikusi dugu, ba, prezioak oso baju daudela nekazal produktuen prezioak. Guk industriarentzat edo kate handientzat salduko baginu, ba, bueno, ruinara joan eginake. Orduan, hau da bizirauteko bide bat. Horregatik iduitzen zaigu, ba, birrasmatu behar direla horrelako egoeratan bideak, atera bidea modu horretan gure produktuari emateko. Bueno, hemen martxan jarri den ekimena azaldu aurretik, argitu nahi nuke, hemen Leitzan, Leitzaldean, badera magula lau urte dorrela gutxi gora bera, udala, konsumo taldea, baserritar talde bat eta herriko hainbat eragile, tokiko elikadura sistema, bueno, ba, eraikitzen hasteko lan bat egiten. Zentzu horretan, badugu, bueno, ba, jadanik diagnostiko konpartitu bat egina, baina baita ere, etorkizunera begira, bide horri bat diseinatuta daukagu, hainbat lan hildo estrategikorekin, eta urtero berritzen dugun ekintza plan batekin, eta honek denak erreztu egin du, ba, gero ondoren Einautek esplikatuko dizuen ekimen hori. Bestalde, esan nahi nuke, hemen Leitzaldean egindako edo abiatutako mugimendu hau, zonaldera ere zabaltzen ari dela, hain zuzen ere joan den urten Zederna Garalurrek hartu zuen elikadura teknikari bat, kontratatu zuen, eta hemen hasitako prozesu guzti hori ba, beste gainerako herri eta baiaratara zabaltzen ari da, Nafarroko mendialde honetan. Eta orain, krisialdi berezi honetan, ba, hemen Leitzalden martxan jarri dugun ekimen hori, baita ere lantzen ari die gainerako herritan. Orduan, ba, gu hortan gaude eta ja Einauteri utziko diot ba, tartea.
Kotxonek ongi adierazi duen bezala, bazken lauzpabost urtetan gabiltza Leitzaldean lanketa honetan, eta beraz, larrialde egoera honetan sortu dugun ekimen hau ez da zerbait eslatu, bizik eta aurreko lanketa guztiaren jarraipena, eta aldi berean aurreko lanketa guztiarekiko koherentea. Esan, Leitzako konsumo taldea, udala, nola ez, bertako baserritarrak eta Zederna Garalurreko Amaiur elikadura teknikariaren bitartez ari garela ekimen hau aurrera eramaten, eta ekimen hau honen abia puntua izan da, ba, Leitzako o Leitzaldeko baserritarren produktuen identifikazio bat egitea, hoiekin katalogo bat osatzea ba, baserri bakoitzan ze produktu dauden adiraziz eta produktu horien prezio ere adiraziz, katalogo hori jarraian, ba, Leitzaldeko alik eta etxe gehienetara bideratu ginu sare sozialen Leitzako irratiaren eta aldizkariaren bitartez, eta orain astelenetik asteazkenera bitarte ari garrena da eskaerak jasotzen. Jarraian, ostiralean alegia egingo deguna da eskaera horiek etxe banatu, horretarako Leitzaldeko laguntzaile sarearen bitartez burutuko degularik, eta bolondrez lan horrekin ba, lortuko deguna da, ba, alik eta segurtasun neurri zorrotzenak betez, ba, banaketa hori etxetara bideratzea. Esan gainera, ba, bueno, segurtasun neurri hauek are zorrotza bak izan daitezen, ba, diruan joan etorri fisikoa mugatuko degula, eta beraz, erosleek ordaindu beharko zuten hori, ba, Leitzako udalaren, Leitzeko konsumo taldearen hitzarmen baten bitartez, Leitzako konsumo taldeak ordainduko diela astero, ba, baserritarrei, diru hori aurreratuz, eta gero larrialdi egora pasatzen denean, ba, bueno, diru horren kitapen egingo da, erosleekin, eta eskeren aldetikan, ba, bueno, herritarren erantzuna oso positiba izaten ari da, esan dezakegu gure espektatibak gainditzen nahi diala, lehenengo aste honetan, bueno, proba gixara jarri nahi genuen, ba, nola baiten granja eko legeztatzen genituen, ba, probaldi gixara, eta bueno, gure espektatibak betetzen nahi da, eta alderdi hortatik beraz, herritarren erantzuna oso positiba izaten nahi da, eta bueno, gustora gaudela esan dezakegu. Gainera esan, ba, ekimen honek ere bere lorratze utziko dula, ba, gure ustez, azken finen, bertako baserritarren produktuak ba, bizibilizatzeko ba, oso baliarria gertatzen dalako. Orduan, ikusiko dugu gero, ba, egora bukatzen danean ere nola ematen dion jarraipena, ba, oain sortzen nahi dan dinamika horri.
Bueno, ba, beraiek azaldu diguten moduan, krisialdi honi erantzuteko, Leitzaldeko hainbat baserritar, Leitzeko kontsumo taldea, Leitzako laguntza sarea, eta Leitzako udala batu egin dira bertako elikagaiak herritarron esku jartzeko. Beti ere, protokolo zorrotz bat jarraituz. Ikusten dugun bezala, ba, sareak, aliantzak eta indarrak batzea, izaten ari da, herri topatzen ari garen erantzunak, ez da, mire?
Bai, ba, ala da. Momentuz, esaten dutena da, sare hauek direla egoera hau irauten duen bitartean, baina seguru bat baino gehiago mantenduko dala hemendik aurrera ere ba, sare bat bezala, ez? Leitzan, sare hau, astelenetik asteazkenera bitarten jasotzen ditu eskaerak, 9-6 eta telefono honetan 617-3859-33 eta ostiraletan jasotzen da eskaera.
Bueno, ba, gorko lurretan murmur saio ezberdin honetan disfrutatzen zaudetela, ba, eta bitza gure entzule hoiak zaretenak jakingo zenukete, ba, orain agendaren tartea tokatuko zitzaigula, baina bizitzen ari garen distopio honetan, ba, pentsatu dugu agendaren tartea erabiliko dugu, ba, bintzat interneten topa ditzakezuen baliabideen berri emateko, ze bestela, etzetik ezin garen ez atera, ba, agendarekin jarraitzea, ez du zentzu askorik. Bueno, ba, eben baditugu hainbat baliabide. Ez ziurre, ja, toperaino zaudete hainbat challenge edo bideoak edo memea jasotzeari, eta igual aprobetsatu ditzakezue depora, ba, gehiago zukaldatzeko, eta horregatik, ba, bueno, ba, errez eta batzuk konpartituko dizkizuegu, eta baitare, ba, bueno, ba, ez dakit, hainbat testu, eta bar, orduan, ba, beraz, hartzazue hor papera eta boligrafoa, eta apuntatu bintza zuentzako dakarkizu egun proposamenak.
Bai, David, ba, etxetik ezin gara atera agendan normalean aurkezten ditugun ekintzetara joateko, baina bai atera algara eta atera behar gara gainera ba, erosketak egiteko. Orduan, programa honetan azaldu dugun bezala, hainbat aukera daude sareaz aparte, sareetaz aparte, ba, baita ere irekita dauden bestelako egitasmoak, ez? Esan dugun bezala, baserrikoplaza.eus mendi gutxira egongo da martxan, baina Bilbon, Oarsoaldean edo Irunen Labore izeneko kontsumo elkarteak irekita daude eta beraien eskaintza beti bezala jarraitzen du. Iruñean daukagu landare, Gasteizen Bioalai eta herri askotan oraindik azokak irekitzen ari dira baserritarren eske, gainera, ez oso baser. Bai. Baserritarren laguntzari esker.
Bai, ba, hori ze da eta bueno, ba Uri Debutretik gertu Zamudion, azoka ere eten egin da, baina azokako ohiko baserritarrei telefonoz erosteko aukera ireki dute. Neka Zamudio, navegatzailean sartuz, horre Neka Zamudio Googleen edo medio zuen klikeatu eta bertan aurkituko duzue baserritarren informazioa eta kontaktuak.
Bai, eta salmenta puntu guzti hauetan erosten dugunarekin zer egin, ez? Hainbat daukagu denbora pilo bat aurretik, daukagu lasaitasuna gure sukaldetan murgiltzeko eta hemen ba bi proposamen ekarri ditugu errezetak aurkitzeko. Bi webgune. Kabuenabaserria.com eta bertan errezetak atalean eta beste bat pagotxa.eus webgunean.
Bai, eta gainera errezeta horiek euskera dituzte. Dana praktikatzeko aukerea. Bueno, eta ere irakurtzeko ere denbora izango duzuela, pentsetan dugu, behintzat ez dakit segun eta zenbat ume dituzuen etzean edo zenbat gauzak egin barri dituzuen, baina
baina, bueno, mea badaude irakurriko da, ez? Baina bestelako liburuak.
Bai, hori da, baina, bueno, batuta nire badakizu segun eta zelako saltza dagoen etxean, inkluso ez da irakurtzeko gogo askorik ez dago, eta are gutxiago, baldin eta, ez dakit, hausnarketa edo testu soziopolitikoak izaten badira, baina, bueno, guk badekogu, hemen hausnarketarako proposamena, etxaldeko emakumeak, proposatzen digutena, hor hainbat sare sozialetan bueno, edatu eta konpartekatu dute, badeko zue eskuragarri Facebooken, Instagramen, edo etzaldeko emakumeen blogean, dako bizemeretzi eta likadura. Hausnarketarako proposamena da, testu labur eta zehatza, egoera honiz, betzat, baserritar emakumean, edo agroeko feminismotik bultzatutako hausnarketarako proposamen bat, eta beti ikuspuntu guztiak jasotzea interesgarria denez, ba, horra hor ziurrenik edabide nagusitan agertuko esten bat.
Bai, eta denbora eta lasaitasuna baldin baduzue, zerbait pixkat luzeago eta ez dakit sakonago, edo bueno, beste ikuspegi batzuk ekartzen digutena, Sopa de Kujan aldizkaria proposatzen dizuegu. Hau gazteleraz dago bakarrik, baina interesgarria ikusten dugu, hainbat dire sortu zenetik uzpegi politiko alternatiboetatik.
Bueno, ba, oso ondo, jakizue liburu hori deskargatzeko esteka lurreta murmurreko ba, bueno, bai 97ko webgunean, zein bizi lurreko webgunean eskuragarri izango duzuela. Oso interesgarria da, pintzat ezkertiarren pentsamendutara ba, dedikatzen direnak, ba, zeharin ibili diren horrelako artikulu puskak publikatzeko, ezta? Así que hori gogoratu, bertan izango dituzula eskuragarri liburua doan degalde deskargatzeko linka, Bizilurreko webunean eta baita ere 97 irratiko webunean eta Arrosa Sarearen webunean ere.
Eta bukatzeko lur eta murmuraratago beste edozer entzun nahi baduzue, hemen doa gomendio bat. Gorka Menendezen Alabedirako egindako kolaborazioa. Herri Medikuntza eta Sendabelarrak. Hau, ba, lur eta murmur bezala, uin askeetan dago, Alabidiko webgunean aurkitu alduzue, baserria atalean.
Bueno, ba, hau izan da gure lehenengo Skypeen bidez edo estudiotik kanpo egindako lurretan burbur berezi hori, espero dugu disfrutatu izana, eta, ba, bueno, ba, zaindu zaitezkazko, eh? Egon hor gustora zuen lagunekin edo zuen itzialdian hainbeste aukera dituzuen praktikatzeko, ba, bueno, ba, denbora dedikatu, eta bueno, ba, hemendik eta 15 egunera saiatuko gara berriz ere zue guztiekin egoten hemen lur eta murmurretik.
Hori da, eta bitartean inoiz baino gehiago on egin.
Agur.